Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tonight our subject will be the famous Protestant nobleman.
Ja tänä iltana meidän aiheemme on protestanttien ajatus yksin usko, sola fide.
We'll read first from Paul's letter to the Romans, chapter 1.
Ja luemme aluksi roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 16 ja 17.
I'm not ashamed of the gospel.
Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta.
This passage of the New Testament brought the great experience of liberation for Martin Luther in the 16th century.
Tämä Raamatun teksti toi valtavan vapautuksen kokemuksen Martti Lutherille 1500-luvulla.
In the language of the time, Latin, Luther found that we are justified sola fide.
Ja sen ajan kielellä, latinalla puhuen, Luther totesi, että meidät vanhurskautetaan sola fide, yksin uskosta. Yksin uskosta.
How did he find this message of justification?
Kuinka hän löysi tämän sanoman vanhurskautuksesta?
And what is its significance for the three angels' message?
Ja mikä on tämän sanoman yhteys tai suhde kolmen enkelin sanomaan?
That the Seventh-day Adventist Church needs to bring to all the world.
Siihen sanomaan, joka Adventtikirkolle on annettu julistettavaksi kaikelle maailmalle.
We read in Revelation 14.
Me luemme ilmestyskirjan luvussa 14.
That we have to preach the everlasting gospel to all nations.
Että meillä on iankaikkinen evankeliumi julistettavana kaikille kansoille.
Therefore, if Luther found the gospel, we must also have the gospel that Luther found.
Ja jos Luther löysi oikean evankeliumin, niin meidän on silloin löydettävä se sama evankeliumi, jonka Luther löysi.
Therefore, it is interesting for us tonight to briefly sketch the way Luther found the gospel for himself.
Ja siksi meitä kiinnostaa tänä iltana nähdä lyhyesti, kuinka Luther löysi tämän evankeliumin.
And I think that Ellen G. White would approve of that because she wrote about this extensively in the book The Great Controversy.
Ja minä uskon, että Ellen White olisi tämän myöskin hyväksynyt, koska hän kirjoitti tästä pitkään kirjassa Suuri taistelu.
I became a Seventh-day Adventist myself by reading The Great Controversy by Ellen G. White.
Ja minä itse tulin seitsemännen päivän adventistiksi siten, että luin kirjan Suuri taistelu, jonka Ellen White on kirjoittanut.
We must not take it for granted that our listeners in the church or outside are acquainted with the gospel.
Emme saa pitää itsestään selvänä sitä, että meidän kuulijamme seurakunnan sisällä tai sen ulkopuolella tuntisivat evankeliumin.
That we now can concentrate on prophetic topics and the Antichrist.
Ja että siitä syystä meillä olisi mahdollisuus keskittyä vain profeetallisiin aiheisiin tai antikristukseen.
It's very important to study Daniel and Revelation.
On hyvin tärkeää tutkia Danielin kirjaa ja ilmestyskirjaa.
It shows us where we are in the time of history.
Ne osoittavat meille, missä historian ajassa elämme.
that we have come in the time of the end.
Ne osoittavat, että olemme lopun ajassa.
But this knowledge does not make us more acceptable to God.
Mutta tietoisuus tästä ei tee meitä paremmiksi Jumalan silmissä tai hyväksytyiksi.
We need to know first and foremost the everlasting gospel.
Ennen kaikkea muuta meidän on tunnettava iankaikkinen evankeliumi.
We would make a great mistake if we would take it for granted.
Ja tekisimme suuren virheen, jos pitäisimme selviönä, että ihmiset tämän evankeliumin tuntevat ja ymmärtävät. Itse asiassa voi olla niin, että sinä kuvittelet ymmärtäväsi evankeliumin. Ja kuitenkin se on kerta kerran jälkeen saatava uudelleen, omaksuttava uudelleen. Koska Jumalan armosta tarvitsemme anteeksi antamusta joka päivä. Voi olla, että me ole suuria synnintekijöitä, lairikkojia. Mutta kuitenkin joka hetki me keräämme syyllisyyttä. Me voimme saada syyllisyyttä olemalla tekemättä mitään. Ja meidän on tiedettävä, kuinka voimme saavuttaa rauhan ja kuinka voimme elää Kristuksessa. Minulla on täällä ajatus, joka tulee kirjasta Evangelism sivulta 186.
This is what she says.
Ja hän sanoo näin.
Many people are sadly ignorant in regard to the plan of salvation.
Monet ihmiset ovat surullisen tietämättömiä pelastussuunnitelmasta.
They need more instruction upon this all-important subject than upon any other.
He tarvitsevat enemmän opetusta tästä kaikkein tärkeimmästä aiheesta, enemmän kuin mistään muusta.
Theoretical discourses are essential.
Teoreettiset keskustelut ovat tärkeitä.
But no discourse should ever be preached without presenting Christ and Him crucified as the foundation of the gospel.
Mutta yhtään aihetta ei koskaan pitäisi esittää ilman, että esitetään Kristus ja hänet ristiinnaulittuna.
For Ellen G. White, the gospel remains central as the present truth.
Ellen Whitelle evankeliumi oli nykyinen totuus, se oli keskeinen asia.
Jesus Christ and His sacrifice and intercession and His soon coming remained for Ellen White the present truth.
Jeesus Kristus, hänen uhrinsa, hänen sovitustyönsä, hänen välitystyönsä oli kaikki, ja hänen takaisin tulonsa olivat kaikki keskeisiä Ellen Whitelle.
When I had to teach the subject of justification in the theological seminary in Andrews,
kun minä opetan vanhurskauttamiseen liittyviä aiheita seminaarissa Andrewsissa.
I went to the library and I found a beautiful book by an Scandinavian professor Sarni Vall.
Ja tätä aiheita tutkiessani minä menin kirjastoon ja löysin sieltä Saarnivaaran kirjoittaman mielenkiintoisen kirjan.
He wrote a book How Luther Discovered the Gospel.
Ja hän kirjoitti kirjan, jonka otsikko on, että kuinka Luther löysi evankeliumin, englanninkielinen otsikko. Ja se antoi minulle uuden näkökulman siihen, miten Luther löysi evankeliumin. Ja minä voisin tästä puhua koko illan. Mutta otamme siihen vain muutamia minuutteja.
No,
tällä kertaa minä olen siis saanut tietoni täältä Suomesta. No, oli mukava, että pystyin tämän mainitsemaan tässä. No, Luther eli silloin pimeänä keskiajan vuosina.
In the realm of culture or architecture.
Eivät ne pimeitä vuosia olleet kulttuurin tai arkkitehtuurin suhteen.
They were only dark with regard to the way of life.
Vaan ne olivat pimeitä vuosia pelastustien tuntemisen suhteen.
People did not really understand or have the Bible.
Ihmiset eivät oikein, heillä ei ollut Raamattua, he eivät ymmärtäneet sitä. vaan he olivat riippuvaisia papeista, joiden tuli selittää heille pelastus. Minä olen itse saanut roomalaiskatollisen kasvatuksen. Niinpä minä tiedän omakohtaisesti, miten ihmiset tuossa kirkossa tuntevat. Ja siellä ajatellaan, että pelastus tulee sakramenteista, joista kirkko pitää huolta. Pyhän messun sakramentti. Sakramentteja on kaikkiaan 7. Ja ainoastaan pappi on se, joka voi avata tämän armon lähteen sinulle tai sulkea sen sinulta. Ja näin pelastus tulee roomalaiskatolisen kirkon välityksellä ja sen välikappaleiden kautta. Kun roomalaiskatolinen kuolee, hän pyytää pappia paikalle. Koska jos hän kuolee kirkon yhteydessä, niin sitten hän pelastuu. Ja hän saa silloin viimeisen voitelun. Kun protestantti kuolee, niin kaikki on toisin. Hän ehkä pyytää jotain luokseen, joka lukee hänelle, vaikka psalmin 23, ja hän ehkä tunne ollenkaan sitä henkilöä, joka hänelle tuon kappaleen lukee. Hän haluaa Raamattua viimeisenä sakramenttinaan. Ja hän luottaa Jeesukseen Kristukseen. Lutherilla ei tätä kokemusta aluksi ollut. Kuitenkin hänet nimitettiin teologian tohtoriksi selittämään Raamattua toisille. Niin Luther yritti ymmärtää kirjoituksia. Ja hän luki erityisesti psalmien kirjaa. Ja sieltä löytyy ajatus, jota hän ei ymmärtänyt. Minä luen psalmin 31, tai sieltä ajatuksen.
It says there, in you, O Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness.
Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä häpeään tulla. Vapahda minut vanhurskaudessasi.
He could not understand how anyone could pray to be saved by God's righteousness.
Hän ei ymmärtänyt sitä, miksi kukaan pystyy rukoilemaan, että hänet vapautettaisiin Jumalan vanhurskaudessa. Hänelle vanhurskaus oli tietenkin latinankielinen sana, justitia. Näin Luther tämän tekstin luki. Ja Lutherille se merkitsi rankaisevaa oikeutta, rankaisevaa vanhurskautta. Tämän mukaan jokainen saisi Jumalalta, mitä hän ansaitsee. Ja tietenkin kaikki yleensä normaalisti ansaitsivat rangaistuksen. Ja hänelle sana vanhurskaus oli oikeastaan sama kuin Jumalan viha. Ja näin Luther vapisi aina, kun hän kuuli tämän sanan justitia, oikeus. Hänelle se liittyy siihen, että Jumala on tuomari. Tämän hän oli oppinut opettajiltaan yliopistossa.
It was therefore an inexplicable puzzle to him how David could pray, deliver me in your righteousness.
Siksi hänestä tuntui käsittämättömältä arvoitukselta, kuinka David saattoi rukoilla, että Jumala vapahtaisi hänet vanhurskaudessaan. Luther olisi enemmän rukoillut, Herra, vapauta minut sinun vanhurskaudestasi. Ja saadakseen lohdutusta hän epätoivoissaan alkoi tutkia uutta testamenttia. Ja hän avasi roomalaiskirjeen. Ja hän luki ensimmäisestä luvusta. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Hän iloitsi sanasta pelastus, joka tässä on. Juuri sitä hän tunsi itse tarvitsevansa. Ja tämän tekstin lukeminen innosti häntä. Ja sitten hän tuli jakeeseen 17. Sillä siinä siis evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ilmestyy.
Luther is disappointed.
Ja Luther pettyy.
It seems as if his last hope was taken away from him.
Hänestä tuntui siltä, että viimeinenkin toivo riistettiin häneltä.
All the apostle is telling him that in the gospel again God's righteousness is revealed.
Ja Paavali, apostoli, tässä kertoo, että evankeliumissakin ilmestyy Jumalan vanhurskaus.
How could Paul call the gospel itself a righteousness of God?
Kuinka Paavali saattoi kutsua evankeliumia Jumalan vanhurskaudeksi?
Is then the gospel another form of the law?
Onko evankeliumi siis jonkinlainen toinen lain hahmo tai muoto?
In that case, the gospel would also condemn the sinner.
Siinä tapauksessahan evankeliumikin tuomitsisi syntisen.
For righteousness always meant that God would give people what they deserve.
Koska vanhurskaus hänelle merkitsi sitä, että Jumala aina antaisi ihmisille, mitä he ansaitsevat.
How did Luther escape total despair?
Kuinka Luther pystyi sitten välttämään täydellisen epätoivon? Siten, että hän luki tekstiyhteyden.
Every text is explained by its own immediate...
Jokaiselle tekstille löytyy selvitys sen välittömässä yhteydessä.
That is an intelligent observation from Luther.
Ja se on Lutherilta hyvin älykäs havainto.
He does not read only one text by itself.
Hän ei lue yhtä tekstiä vain erossa muusta tekstistä. Niin kuin me kovin usein teemme.
He learns to read a whole chapter and a whole book.
Vaan hän oppii lukemaan koko luvun tai koko Raamatun kirjan.
And that gave him the way to understand.
Ja se antoi hänelle mahdollisuuden ymmärtää tämän tekstin.
He came to the third chapter of Romans.
Hän tuli sitten roomalaiskirjeen kolmanteen lukuun. Ja me seuraamme nyt Lutteria hänen askeleissaan, kun hän etsi totuutta.
In Romans 3 verse 21 we see the continuation.
Ja roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa jakeessa 21 me näemme jatkon sille, mitä ensimmäisen luvussa luvun jakeissa 16 ja 17 sanottiin.
This is our main passage for tonight.
Ja tämä on tämän illan pääteksti.
Romans 3 verse 21-28.
Roomalaiskirjeen kolmas luku 21-28.
Let us read a few verses now.
Luemme nyt muutaman jakeen.
But now a righteousness from God apart from law has been made known.
Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia.
To which the law and the prophets testify.
Josta laki ja profeetat todistavat.
This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe.
Jumalan vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.
There is no difference for all have sinned and fall short of the glory of God.
Kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole mitään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Sitten jae 24.
And are justified really by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun Luther pohti tätä jaetta 24, hän alkoi nähdä ikään kuin valon säteen taivaasta.
Because Paul emphasizes here repeatedly that the righteousness that we need to have in the judgment is a righteousness.
Koska Paavali tässä kerran toisensa jälkeen korostaa sitä, että se vanhurskaus, jota me tuomiolla tarvitsemme, on Jumalan lahja.
We must not present our righteousness to God in order to be saved.
Me emme voi esittää vanhurskauttamme Jumalalle, että pelastuisimme.
But God offers the righteousness of Christ to us in order to be saved.
Sen sijaan Jumala tarjoaa meille vanhurskauttaan, että me pelastuisimme.
Righteousness that counts in the judgment is not a requirement, but is a gift from God.
Se vanhurskaus, joka kestää tuomiolla, ei perustu vaatimuksiin, vaan se on lahja Jumalalta.
It was offered according to verse 21 apart from the law.
Ja jakeen 21 mukaan se annettiin, ilmoitettiin ilman lakia.
It is not a righteousness that comes through law obedience.
Se ei olekaan sellainen vanhurskaus, joka tulee kuuliaisuudesta laille.
It is a better righteousness.
Vaan se on parempi vanhurskaus.
It is a perfect righteousness.
Se on täydellinen vanhurskaus.
It is a divine righteousness.
Se on jumalallinen vanhurskaus.
Because Christ's righteousness is God's own righteousness.
Koska Kristuksen vanhurskaus on Jumalan oma vanhurskaus.
It is a sinless, perfect righteousness.
Se on synnitön, täydellinen vanhurskaus.
That righteousness comes to us through the gospel as a pure and free gift.
Ja evankeliumissa tämä vanhurskaus annetaan meille puhtaana, täydellisenä Jumalan lahjana. Ja Paavali lisää tähän vielä jakeessa 21. Että tämä ajatus on sopusoinnussa lain ja profeettojen, siis Mooseksen ja profeettojen kanssa.
That the gospel of Jesus Christ is the same as that was of Moses and the Psalms and the prophets.
Että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on sama kuin se evankeliumi, joka oli Mooseksella tai psalmeissa.
That God has only one way of salvation for all dispensation.
Tämän mukaan Jumalalla oli vain yksi pelastustie kaikkien aikakausien läpi.
And that way needs to be understood.
Ja tämä tulisi ymmärtää.
Therefore he began to study the Bible even more.
Ja nyt Luther innostui tutkimaan Raamattua yhä syvemmin.
He found for his own soul a relief, a liberation from fear and from works righteousness.
Ja hän koki omassa elämässään vapautuksen pelosta ja siitä itse vanhurskaudesta, omien tekojen vanhurskaudesta.
He could sing for joy.
Hän pystyy laulamaan ilosta.
And even now he could understand the Psalms better.
Ja nyt hän pystyy ymmärtämään psalmien kirjankin paremmin.
And this is what he writes at the end of his life to explain his feelings.
Ja näin hän kirjoittaa elämänsä loppupuolella omasta kokemuksestaan.
That comes from the Weimar Ausgabe volume 54, these are the works of Luther.
Ja tämä tulee Weimarin painoksesta, Lutherin kootuista teoksista. Minusta tuntui kuin olisin syntynyt uudesti. Ikään kuin olisin astunut paratiisiin vasta avattujen ovien läpi. Yhtäkkiä Raamattu alkoi puhua erilaisella tavalla minulle.
The very phrase, the righteousness of God, which I had hated before, was the one that I now
love. Ja jopa sanat, Jumalan vanhurskaus, jota minä aikaisemmin olin vihannut, oli nyt sellainen, että minä pidin sitä kaikkein parhaana.
That's the way that passage of Paul's became for me.
Tällä tavalla tämä Paavalin ajatus. Tällä tavalla tämä Paavalin ajatus tuli minulle paratiisin portiksi.
Once the whole spiritual showed me another face.
Ja heti koko Raamattu näytti minulle uudet kasvot.
To understand the gospel correct meant the joy of salvation.
Evankeliumin oikea ymmärtäminen toi pelastuksen ilon Lutherille. Ja vieläkin tämä on ihmisten kokemus. Luther ei ensiksi löytänyt antikristusta Danielin kirjassa. Ensiksi hän löysi Kristuksen omana vapahtajanaan. Ja sen jälkeen hän ymmärsi, kuka antikristus on.
This is still the proper order for evangelism.
Ja tämä on vieläkin oikea järjestys evankelioimistyöhön. Meidän ei tulisi alkaa Babylonista tai pedosta. Joku kysyi minulta, mikä pedon merkki on. Minä kysyin häneltä, tietääkö hän, kuka peto on. En. Tuo peto on tietysti karitsan vihollinen. Tunnetko karitsan? En, hän vastasi. Puhutaan karitsasta sitten ensiksi. Ja näin 2 minuutissa minä pääsin pedon merkistä Jeesukseen Kristukseen. Eivät ihmiset voi ymmärtää antikristusta, elleivät he ensiksi ymmärrä Kristusta.
The Sabbath is not given for unreborn.
Sabattia ei ole annettu uudesti syntymättömille ihmisille, vaan Jumalan kansalle. Jotta voisimme pitää sabatin pyhänä, meillä on ensiksi oltava pyhitetty sydän.
So the first angel's message in Revelation 14 is not about Babylon at all.
Ja niinpä ensimmäisen enkelin sanoma siellä ilmestyskirjassa ei koske Babylonia ollenkaan. Vasta seuraa toinen enkeli puhuu Babylonin lankeamisesta, kukistumisesta. Ja se ensimmäinen enkeli on evankeliumin enkeli. Ja niinpä adventisteja kutsutaan ennen muuta olemaan Jeesuksen Kristuksen ja hänen evankeliuminsa julistajia.
Luther's discovery was primarily an exegetical discovery.
Lutherin löytö oli Raamatun tutkimiseen perustuva löytö. Oikea käsitys Raamatun arvosta antoi hänelle oikean käsityksen Jumalasta. Hän ymmärsi, että Jumala on rakkaus. Luther oli yrittänyt löytää Jumalan elämällä siveellisesti. Hän oli yrittänyt löytää Jumalan mystiikasta. Käyttämällä järkeään hän yritti löytää Jumalan. Mutta mikään näistä ei auttanut Jumalan löytämisessä. Vasta kun hän oppi ymmärtämään Jeesuksen ristin merkityksen. Hän löysi Jumalan löytämällä kärsivän Nasaretin Jeesuksen. Ja tästä eteenpäin Lutherista tuli Jeesuksen ristin julistaja. Ja Paavalin päivistä ei kristillinen kirkko ollut nähnyt tällaista evankeliumin opettajaa kuin Luther ja sitten Calvin ja muut. Ja Luther kehitti ristin teologiaa.
Over against a theology of man's achievements and success.
Ja tämä oli vastakohta ihmisen tekojen teologialle, ihmisen menestyksen teologialle.
Over against the theology of this triumphalism of human achievements and successes, Luther placed the theology.
ja sellaista teologiaa vastaan, joka korosti ihmisen voittoa, ihmisen saavutuksia, Luther asetti Jeesuksen ristin. Ja hän sanoi, että tämä voidaan ymmärtää vain uskossa. Lukua. Ymmärtääksemme itse paremmin Jeesuksen ristin. Emme koskaan voi selittää toisille, mitä itse emme ole ymmärtäneet. Et voi antaa toisille, mitä sinulla itselläsi ei ole.
So we have come here in this retreat in order to charge up again and to have a fresh experience and a new insight so we can go out with new enthusiasm.
Niinpä olemme tulleet tänne leirille saadaksemme uuden latauksen, jotta voisimme lähteä täällä uudella innolla.
Let's expect something new in the Bible.
Ja odottakaamme löytävämme jotakin uutta Jumalan sanasta.
And you will receive.
Ja tulemme sen saamaan. Ja niinpä pyydän, että kiinnitätte huomioon nyt roomalaiskirjeen lukuun 3. Ja luemme nyt jakeet 25 ja 26. Ja nämä jakeet selittävät Jeesuksen ristin paremmin kuin mitkään muut koko Raamatussa. Luetaan ne nyt huolellisesti.
God presented him as a sacrifice of atonement,
jonka Jumala oli asettanut armoistuimeksi
through faith in his blood,
uskon kautta hänen vereensä.
He did this to demonstrate his justice,
osoittaakseen vanhurskauttaan,
because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished,
koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.
He did it to demonstrate his justice at the present time.
Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseen vanhurskautta nykyajassa.
So as to be just and the one who justifies the man.
Sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
I would like to make a diagram here.
Minä haluaisin tehdä pienen kaavion tänne. Joka auttaa meitä ymmärtämään ne laajat näköalat, jotka näissä jakeissa ovat.
We all believe that before the cross humanity lived about 4000 years.
Me kaikki uskomme, että ennen ristiä ihmiskunta oli ollut olemassa noin 4000 vuotta.
And that God gave Israel the knowledge of atoning sacrifices.
Ja että Jumala antoi Israelille tiedon sovitusuhreista.
Every morning and every evening a one year old lamb had to be sacrificed in the sanctuary.
Joka aamu ja joka ilta karitsa uhrattiin temppelissä pyhäkössä.
Blood had to be ministered on the horns of the altar.
Ja karitsan veri piti sivellä alttarin sarviin.
We read in the book of Leviticus,
kolmannessa Mooseksen kirjassa näemme
Leviticus 4, verse 31,
luvussa 4 jakeessa 31,
each time a sin offering was brought,
että joka kerta kun synti uhri uhrattiin,
the priest will make atonement for the
repentant. Pappi toimitti sovituksen katuvalle syntiselle.
And he will be, and the sinner will be forgiven.
Ja näin syntinen saisi anteeksi syntinsä. Me voimme oppia tästä vertauskuvallisesta evankeliumista. Seremonialaista, niin sitä kutsutaan. Se on oikeastaan vertauskuvallinen evankeliumi. Se on esikuva evankeliumista.
The gospel is explained to children.
Se on ikään kuin evankeliumi olisi selitetty lapsille.
Let's figure it in our minds again how it happened.
Kuvitellaan taas mielessämme kuinka se tapahtui.
Lamb had to be brought.
Sinne tuotiin karitsa.
Goat also.
Ja myöskin vuohi oli mahdollinen.
And then The hands had to be laid on the head of the goat.
Ja sitten kädet laskettiin tuon uhrieläimen päälle.
Why was that necessary?
Miksi se oli tarpeen?
So that the sinner might identify himself with the goat as being one.
Näin se syntinen samaistui tuon uhrieläimen vuohen kanssa, ikään kuin he olisivat yhtä. Ja tässä on kysymys sijaiskärsimisestä. Hänen piti tunnustaa syntinsä. Ja teoriassa syyllisyys siirtyi siihen eläimeen.
So now the animal was held guilty.
Ja nyt sitä eläintä pidettiin syyllisenä.
And he had to take the knife from the priest.
Hänen piti ottaa veitsi papilta.
And to kill the animal himself.
Ja itse surmata eläin.
The priest did not kill the animal.
Pappi ei sitä tehnyt.
Sinner who had to do it.
Vaan se syntinen itse.
The priest only was standing by to catch the blood in a basket.
Pappi oli siellä vierellä ja hänen tehtävänsä oli ottaa vuotava veri astiaan.
And the priest had to apply the blood to the altar.
Ja sitten pappi siveli veren alttarin sarviin.
And then atonement would occur.
Ja näin sovitus tapahtui.
The priestly act was the most sacred act of the whole.
Ja koko tapahtuman toimenpiteen pyhin osa oli se papin tekemä työ.
When the priest ministered the blood, atonement took place.
Ja kun pappi siveli tämän veren, niin silloin sovitus tapahtui.
Then he turned to the repentant sin.
Ja sitten hän kääntyi sitä syntistä, katuvaa syntistä kohti.
And he spoke in the name of God.
Ja hän puhui Jumalan nimessä. Sinun syntisi on annettu anteeksi.
Or you are clean.
Tai sinä olet puhdas.
That word of authority was a declaration of justification.
Ja tämä julistus oli vanhurskauttamisen julistus.
Justification is being set right with God.
Vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että ihminen asetetaan oikeaan suhteeseen Jumalan edessä.
It was a legal declaration.
Tämä oli tällainen lain edessä tapahtuva puhdistaminen. Se oli lainopillinen lausunto,
on behalf of God,
joka Jumalan puolesta te sanottiin.
And that statement is valid in the last judgment of God.
Ja tämä lausuma on myöskin voimassa viimeisellä tuomiolla.
It is not a human justification.
Tässä ei ole kysymys inhimillisestä vanhurskauttamisesta, vaan jumalallisesta vanhurskauttamisesta.
And therefore, peace came to the troubled conscience.
Ja näin se lomatunto, joka oli kärsivä, se sai rauhan.
Human forgiveness.
Inhimillinen anteeksianto ei koskaan voi olla ehdotonta, täydellistä.
We can only forgive each other.
Me voimme vain antaa toinen toisillemme anteeksi.
But only God can forgive the guilt that is committed against him.
Mutta vain Jumala voi antaa anteeksi sen syyllisyyden, joka johtuu synnistä, joka on häntä vastaan tehty.
And God forgives.
Ja kun Jumala antaa anteeksi,
it is an absolute forgiveness.
Se on ehdoton anteeksiantamus. Silloin syyllisyys otetaan pois. Ja silloin se vapautumisen tunne on aito. Tämä on anteeksiantamuksen ilo. Me emme enää ole Jumalan tuomion alla, vaan meidät on asetettu oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Tämä kokemus voitiin saada pyhäkössä, Jumalan pyhäkössä. Pappien piti selittää asia tällä tavalla ihmisille.
Maybe they did not always explain it correctly.
Ehkä he eivät aina selittäneet sitä oikein.
But in the Old Testament,
mutta vanhassa testamentissa
justification was available.
oli myöskin vanhurskauttaminen mahdollista.
Justification is identical with forgiveness of sins.
Ja vanhurskauttaminen on samaa kuin syntien anteeksi saaminen.
Now there is here something that is probably is not always understood in its fullness.
Ja tähän liittyy jotain sellaista, mitä aina ei ymmärretä täysin.
So I will call on Psalm 32.
Ja niinpä haluaisin viitata psalmiin 32, jossa David selittää, mitä vanhurskauttaminen on. Ja niin meillä on nyt Mooses ja sitten voimme ottaa Daavidin psalmeista ja sitten vielä profeetoista Sakarian.
I will have tonight Moses, the Psalms and the Prophets as a witness what is divine way of salvation.
Ja niin minulla on tänä iltana todistajinani Mooses, psalmit ja Sakaria siitä, millainen vanhurskauttaminen Raamatussa on.
The book of Psalms is a miniature Bible in itself.
Psalmien kirja on pienois Raamattu kokonaisuutena. Ja minä pystyisin tästä kirjasta puhumaan pitkään. Ja tuolla pöydältä löytyy kirja Deliverance in the Psalms, vapautus psalmeissa. Ja olen havainnut, että psalmien kirja on liiaksi laiminlyöty meidän seurakuntamme piirissä.
Because it does not preach any doctrine particularly, we are not interested of
ja koska psalmien kirjassa ei opeteta mitään erityisoppeja, me emme useinkaan ole siitä kyllin kiinnostuneita. Mutta psalmien kirja on Raamatun suurin kirja. Se on aivan Raamatun keskellä. Ja oikeastaan se on koko Raamatun sydän. Koska se on Jumalan palveluksen kirja. Ja kaikki psalmit ovat rukouksia. Jumalan innoittamia rukouksia. Jotta kaikkien aikojen uskovat ymmärtäisivät, kuinka rukoilla tehokkaasti. Ja kuinka ylistää Herran nimeä. Tiedättekö, mikä on psalmien kirjan hebrealainen nimi?
Tehillim.
Se on Tehillim.
David.
Joka käännettynä tarkoittaa
praises.
Kiitokset.
That's a good title for the Bible.
Se on oikein hyvä nimi tälle psalmien kirjalle.
Although many psalms are laments and supplications,
vaikka psalmien joukossa on valitusvirsiä ja anomuksia,
the main burden of the book of Psalms is to praise God.
Tämän kirjan päätaakka on selittää, kuinka Jumalaa ylistetään. Kuinka häntä palvotaan hengessä ja totuudessa. Tiedätte, että sama on myöskin ytimenä kolmen enkelin sanomassa. Siellä ilmestyskirjan luvussa 14 on vetoomus.
Worship him who made all things.
Palvelkaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan.
Do not worship the bales of our time like the beast and the false prophet.
Emmekä saa palvella näitä tämän ajan baaleja, emmekä myöskään väärää profeettaa.
So the essence of our message is to teach how to worship God.
Ja niinpä meidän sanomamme ytimenä tulisi opettaa ihmisille, kuinka Jumalaa palvellaan.
How to praise him in the spirit.
Kuinka häntä kiitetään hengessä ja totuudessa.
It's not enough to have the right day to worship.
Ei riitä, että meillä on oikea päivä, jona Jumalaa palvelemme.
We must also have the spirit of the worship.
Meillä on myöskin oltava oikea Jumalan palveluksen henki.
It's not enough to have the right forms of the worship.
Ei riitä, että meillä on oikea Jumalan palveluksen muoto.
We must also have the right attitude of heart in the worship.
Vaan meillä on myöskin oltava oikea sydämen asenne palveluksessamme.
God has given a whole book to teach us.
Jumala on antanut meille kokonaisen kirjan, että osaisimme palvella häntä oikein. Ja se on Raamatun suurin kirja. ja voitte jo tietääkin, mikä kirja se on. Minä olen jo puhunut 5 minuuttia tästä kirjasta, niin kyllä teidän pitäisi tietää. Ja minä haluaisin innostaa teitä tutkimaan uudelleen psalmien kirjaa. Haluaisin pitää oikein seminaarin teille, kuinka tästä kirjasta saarnataan. Ja ehkä joskus tulevaisuudessa voimme ottaa vain tämän kirjana tutkia sitä. Koska minä uskon, että Danielin kirja, ilmestyskirja ja psalmit yhdessä voivat viedä meidät viimeisten kriisien läpi. Kiitos sydämessämme ja huulillamme. No, tämä oli pieni johdanto, että pääsisimme sinne psalmiin 32. Ja luemme sieltä 2 ensimmäistä jaetta. Ja ensiksi katsomme, kuka kirjoitti sen. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annettu, jonka synti on peitetty. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, jonka hengessä ei ole vilttiä. Huomaatte, että tässä 3 kertaa toistetaan sama ajatus. Se on ikään kuin kaunis autuuslupaus. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. Tässä ilmaistaan anteeksi antamuksen iloa. Tiedätte, että David tarvitsi anteeksi antamusta aivan erityisellä tavalla. Koska psalmi 32 kirjoitettiin psalmi 51 aikaan tai jälkeen. Nämä 2 ovat tärkeitä katumuspsalmeja.